self-love check. Kamusta ka? Friend, let's be honest. Kung tatanungin kita, anong mga bagay na gusto mo sa sarili mo? Ilang items ba maibibigay mo? Eh kung tanungin naman kita kung ano ang mga ayaw mo sa sarili mo, alin ba ang mas madami? Karamihan sa atin, sobrang familiar sa idea that we need to love God and other people. Pero most of the time, nakakalimutan natin ang nakasulat pala sa first commandment sa Biblia ay love your neighbor as you love yourself. Basahin natin ang verse. At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din nito. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. In Matthew 22, verse 39. So, the challenge now is, how can we love ourselves? Para sa amin, naging mahirap itong gawin dahil marami kaming nakikitang flaws sa sarili namin. Halimbawa, pareho kaming madaling uminit ang ulo at mabilis maapektuhan ang aming emosyon. Dati, we would condemn ourselves whenever we did something wrong. And the tendency is to blame everything on ourselves. Throughout our relationship with the Lord, tinuruan niya kaming alamin kung ano-ano ang mga inilagay niya sa amin. At natutunan naming i-appreciate ito. Malaking tulong ang nakasulat sa Psalm 139. Here's our challenge for you today, friend. Read this aloud. Kopyahin sa isang notebook at isulat ang mga kaisipan na dinadala ni Lord sa iyong diwa while thinking about this passage. Kilalaan niyo ako dahil kayo ang lumika sa akin. Kayo ang umugis sa akin sa sinapupunan ng aking ina. Pinupuri ko kayo dahil kahanganghanga ang pagkakalikha niyo sa akin. Nalalaman ko na ang inyong mga gawa ay tunay na kahanga-hanga. Nakita niyo ang aking mga buto nang ako'y lihim na hugusin sa loob ng sinapupunan ng aking ina. Nakita niyo na ako, hindi pa man ako isinisilang. In Psalm 139, verses 13 to 16. Yan, friend, isa kang miracle.